Ja, takk fyrir fram aðeins. Ég þakka næstur spurning fyrir svari. Ég held að hún hefur henni vel, en hókkuðu til að finna henni að laus. Og sælja kannski til það sem við verið að hjarta með að. Man segir fyrir mútið hvernig við verið að hjarta með að. Að allir fyrirskur ungu ömur skal að möguleika fyrir að fyrir að auðkjörðis, Sigtarskói og Blæðurvók. Við hefum jú en ungu ömur sem fær hefur fullkomli auðkjörðis utbyggning. Þú talar ekki fyrir utbyggning, þú var enda stóð fyrir að gengi skóla. Og þetta kemur til þetta höfusvinn okkar. Það það nekkar sem slagtvík. Það það, þú skal offra nættu að negra pengar við að holda þetta að slappum búið. Og það kannski sem særlega stekkar við til þetta að fyrir að færi praktík. Altså 15-16 ára góðum sem skuldi praktík. Fyrir stillingu það skuldi þala frá 1000 grænir fyrir að kunna slappu upp að praktíkblás og búinu skip að vita um mann dagir sjálfur sér lík. Altså, det ofte eller andre som sier meg at her okkurst gæl. Gå spara til at Osland, og i Oslandet sier man til at det kjiparen som har arbeidna, og det røye kjiparen som har arbeidna triktene, og her bør det være til. Jeg heldig ikke videre, så jeg mindre meg bedre sjøymen, at jeg kunne bittlegge til at krøyen her feien, at vi skulle også mindre meg øyne seg enn at det Oslandet er. Og vi tar i Grønland nokkere også med kjiparen som kan ikke bruke så lenge tøy som kan bruke her. Það svoleiðis að STCWF sáttmálum, hann kom í 1905, það vil sé að hann er 21 ára gæma. Og hann skuldi komið gildið tæ og í 15 land hættu ratificera þannig sáttmálum og það vil sé að það er fyrir cirka 3 minnaður sjöðan. Færjar og Rússland verður það fyrstu, eru mittlu fyrstu landinu til að ratificera þannig. Það som kannski ger að þetta blei íkonandi nú að Færjar og Danmark gjörðu anna mjöga stillingsi átalið samband með utbyggingar og sertifikatir og hún er enni gildi. Færingar hefur nekvar haft kræfum Sigtarskói og en endurlutjan er sem Sigtarskói nú 5. februar. Það er Danmark ekki haft. Hví hefur Danmark ekki, eða hví hefur, ég fyrir að spurt lásturskjörna, ég veit ekki múna mjög að bæða svært um, hví hefur Færjar? Það langa endurlutjan að Tryggtarskóðum 15. kvöldu og aðeins í Danmark ekki hefði eftir. Og nú reyndi til mún í Joar og sagði til að hann hefði títsi, hann hefði svona utbyggning í Danmark, eller hefði títsi skóði í Danmark, og hann stendur öngin tóðan af varsingu að ég hefði nættum að fortalt, ég veit sem það passar, men ég hefði nættum að fortalt að nú er það verið að kreja í Danmark. Og það hefði ekki verið. Svo við hafði haft en ásetting sem við ekki hafði haft som det ikke har haft i Danmark høyest i det her lykastillingsavtal. Sjøforstyr lustig i 2013 kunnskjøren fiskmenn at bære mykker og verandre sjøforstyrrelse lustig, legg mest til, og i 2013 i kunnskjøren fiskmenn bære mykker og verandre skulder og jøkkenen av Trutjavikus Tryggtarskøy. Og i Grønland har 230 fiskmenn til ikke Trutjavikus skøy, der bære seg bære verandre fiskmenn, mykker fiskere, omframt arbeidsstøk. Það klæði það er Danmark, Grönland. Við fyrir hann, sér landstyrkfinan, við skulum bara, það skal bara vera galdana fyrir, það er ungu, fyrstu fyrir. Men það kom að spórskúst það bara til. Ég heldur að það viskar ótrúlega lögi að þetta skoði sem að kunni klæða på 30 dagar og 2 dagar, nú skal það taka 30 vikir. Það er ungin, ótti annað að mjöla landið sem hefur þetta klæði við 30 vikir og það er Danmark. Þetta skoði kostar, hef ég lagt maður sagt, að í Grönlandi kostar það skoði 25.000 krónur. Og í Danmark og Tyskland kostar það 26.300 krónur. Og það sýnir sig sjálft, við fengum upplýst í Sverige hvað það skoði kostar í dag. Og í Færjan segir landstyrkjörnir að það kostar fyrir sjálf og 400 krónur. Við næmum það fæltaskjörnir að sjálfum reyta 500 krónur. Og sjálfum kan bíða upplýst við 3.000 fyrir sjálf og segja að það trúst fyrir næmugana. En það sýnir sig sjálft að það er fimm fæltar uppbyggvinsa. Það er fimm fæltar. Og som galdan gjør det. Det må ha en pris, og den kostnaden er rettelig høy. Og i Norge er det Tryggtarskói for fiskmenn i Øynavík, og det vil si holdt trusstøymer. Norske skói er just samsvarende krøven i STCWF-sottmalen, og som vi får kanskje sendt mer omfattende enn sottmalen, har vi hukse om. Jeg krever ikke som sottmalen ikke nærmer bandeis, og nå den næst største parten af skøjen og golden af de allemænda, nu der kan jeg hjælpe dig og minde hjælpe dig. Jeg tror, jeg er færdig.